si bamoni déjà ndenge nini esengeli ko désinfecter dans nos prisons wana. Parallèlement à ça, à niveau du gouvernement, option est qui déjà peut lever depuis Kala pour na ba prisonnier ba ko bénéficier na libération conditionnelle, pas seulement na prison Ngondolo mais na ba prison yoso ya mboka na biso ba bénéficier na yango, même ba o esengela ki ba bénéficier na auto bengi liberté provisoire bango pe automatiquement ba ko bénéficier nango pour na ba fait bon esengela ba bénéficier na ba liberté provisoire pour na ba problème eza gravité. Mais baoyo bazali ndengo yebi na prison Ndolo parce que za prison moko yambaka mingi bato basimbaka ba mandoki ba militaire ba policier ba groupes armés et consorts, au cas par cas ba kota la situation na bango et puis ba komona comment baoyo bazali déjà malade ba isolé bango par rapport na baoyo bazali malade te. C'est comme ça que ce que vous avez un chiffre, c'est parce que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a sali ba test